У ефірі «Свободи. Вольна студія» і я, її ведуча Міхася Скобла, вітаю вас. На краудфандинговій пляцовці «Талакабай» обвішаний збор сродків на видання роману Павла Шевяринца під назвою «Білорусалім». Автор у соціальних сітках навіть заспівав, каб притягнути увагу потенційних фундаторів. Про що «Білорусалім» і чим він актуальний для наших своєчинників, про це ми сьогодні погуторимо з автором покуль не видаденого роману. Павел, вітаю вас у вольній студії. Спочатку про назви книг. Є у Міхася Стральцова поетичний зборник «Ядловцевий куст», дек там ні разу не зустракається слово «ядловець» і витворний від його. І чому у книги така назва, не зрозуміла. У вашому романі, принаймні у першій частці його, так само нема ніяких білорусалімов. А що ви хочете сказати геткой таємничої назвою?
Гэтая назва сполучає Білорусь і Єрусалім. Гэтая назва выяўляе сабой канцэпцыю рамана, бо «Белорусалім» — гэта раман пра Беларусь як цэнтр сусвету. Ні больш, ні менш. У наступных частках, у другой і трэцяй частках раману з'явіцца і сама назва «Белорусалім». Гэтак будзе называцца партал, новы партал беларускага нацыянальнага руху, які пашыраецца на ўвесь свет. Єрусалім як цэнтр свету для монатэістычных рэлігіяў, для габрэяў, для хрысціянаў, для мусульманаў — гэта святы горад. І вось гэтая ідэя беларускай святасці, якая пакуль што скрытая, схавана.
Книга про Беларусь, якая прачнулася у темры. Калі одним сказам выказать сутность вашего роману, то это будет нечто приблизно гэткое. Корпорация «Непогасный свет», якая збирается ашчаслівіць усё чалавецтва, размяшчае свою штаб-кватэру у Менску. Чаму вы, як аўтар, прапанавалі ёй менавіта столицу Беларусі?
Безумоўна, не Киев, не Вільня, а Менск. Гэта звязана з маім разуменнем Менску як прасторы ў чаканні. Скажем, у адрозненні ад абсалютнай большасці еўрапейскіх гарадоў і гарадоў, якія раней былі ў Вялікім княстве літоўскім, ідэя Менску – гэта такая пустка, якая чакае. Нават колісь галоўны архітэктара Менску спыталіся, а што ж будзе бачыць чалавек, калі будзе праезжаць праз галоўную плошчу Менску, Кастрычніцкую? І ён сказаў, неба. А вось гэта ідэя чакання, а чаго чакае Менск, чаго чакае Беларусь, яна вісіць у паветры.
Гэтая корпорація, яна сваёй мэтай ставіць ашчаслівіць усё чалавецтва. Ну, між воле приходят такие параллели, что и в свой час большевики так само декларировали такие меты. Дальше так само отсюль это все началось. Домик первого съезда РСДРП дагэтуль стоит на Свислачу. В образ этой корпорации что вы хотели показать про дело?
В образ этой корпорации это спроба человека знайсти счастье без Бога. Знайсти счастье у самим человеку и про самого человека. Это довольно широкий диапазон. Скажем так, за всю историю человечества были грандыёзныя спробы ашчаслівіць чалавецтва і праз вялікую французскую рэвалюцыю, і праз нацызм, і праз той самы бальшавізм, які вы абсалютна абгрунтавана згадалі. Але ўсё гэта чамусьці заканчвалася крахам. Вось тут карпарацыя, якая выходзіць на арэну пачатку 3-го тысячагоддзя нашай эры, бярэ ўсе досведы, бярэ ўсю тэхналогію, якая зараз даступная чалавецтву, і ўсё-такі спрабуе гэтай мэты дасягнуць. Мэты здавалася б шчырыя для абсалютнай большасці людзей, я думаю, вобраз карпарацыі «Непагасны свет» будзе нармальным. Это нармальная карпарацыя з нармальнымі амбітнымі мэтамі. Але чаму не атрымліваецца? Таму што сам па сабе чалавек выцягнуць сябе з палону пакутаў за валасы не можа. Патрэбны хтосьці іншы. Для мяне і для верніка відавочна, што патрэбны Бог. Але Андрусь Белазоры і ягоныя сябры яшчэ не разабраліся ў гэтым. Яны шукаюць, набіваюць шышкі, яны сутыкаюцца з незразумелымі сіламі і працэсамі. Адбываецца гэта ўсё ў Беларусі. Вось, праз гэта скразіць і беларуская гісторыя. І вось у гэтых пошуках, ну, мы пачынаем глядзець на свае пошукі шчасця з боку.
Менск, ён сапраўды, як дэкарацыя, ён ідэальна падыходзіць для вашага раману. Ну, от калі ідзеш па менскіх вуліцах і бачыш гэтыя чорныя квадраты казіно, якія нараслі просто як грыбы пасля дажджу, і ў гэтых казіно, канешне ж, круцяцца сумнеўныя грошы, сумнеўныя людзі. І таму вось пытанне такое, як да мастака, як да пісьменніка. Вось наводзячы магічны крышталь свайго таленту на зло. Ці не павялічвае мастак гэтае самае зло? Ці не прыцягвае да яго ўвагу? Ці не робіць прыцягальным для сваіх чытачоў? Асабліва, калі гэта таленавіты пісьменнік, як Павел Шевяринец.
Дзякую за добрыя словы. Насамрэч, гэта, канешне, дылема любога творцы. Але мне здаецца, ўжо цяпер Беларусь зрабілася эпіцэнтрам дзеяння зла. У пэўных галінах мы паглядзім там на Чорнобыль, напрыклад. Мы адна з самых пітушчых нацый у свеце. свете. Мы бачым самагубства і аборты, якія дагэтуль лічацца нормай у Беларусі. Да, уже привыкли, звыкліся з імі. І таму навесці на іх павелічальнае шкло трэба для таго, каб нацыя зразумела, дзе мы, у якой цемры мы зараз ёсць. Я ўжо не кажу пра сённяшні рэжым, это яшчэ адно з вымярэнняў. Цёмныя сілы, мы ўсё гэта бачым. Таму мне здаецца, што тут патрэбны пэўны шок, тут патрэбная пэўная вспышка, якая б дазволіла людзям хай сабе балюча, але прачнуцца. І нехай не ўбачаць гэта зло, да? Нехай не пабачаць яго яшчэ і прыгажэйшым, чым яны прывыклі яго бачыць.
Вы пералічылі гэтыя праявы зла, якія сёння канцэнтруюцца ў Беларусі. Я вярнуся да тых самых казіно, і яны таксама, мне здаецца, не выпадкова апынуліся тут. Нават у Расіі яны па-за законам. І я ведаю, што ў менскія казіно ездзяць гуляць гульцы з усёй велізарнай Расіі. Вось гэты гульнявы бізнес. Эканамісты могуць сказаць, што ён прыносіць прыбыткі ў бюджэт краіны. Гэты гульнявы бізнес, ад яго чаго больш, шкоды ці карысці?
Доходы ад гэтага гульнявага бізнесу, безумоўна, цыркулююць не ў бюджэце Беларусі, а ў адпаведных лабійскіх структурах. Мы сутыкнуліся з гэтым, калі як хрысціянскія дэмакраты пачыналі кампанію супраць казіно. То адразу быў такі шал, якога не даводзілася нам бачыць ні пры антыалкагольных кампаніях, ні пры кампаніях супраць магіі культызму, ні пры кампаніях у абарону жыцця. Тобто там настолькі сур'ёзныя грошы, там настолькі сур'ёзныя інтарэсы завязаны. Прычым інтарэсы шэрыя, інтарэсы непразрыстыя, што мы разумеем, так, это таксама эпіцэнтр зла. А на той момант яшчэ не было той эпідэміі гульнямані, якая ў апошнія гады разгарнулася, таму што гэта акрамя тых людзей, якія прыязджаюць там з Расіі альбо з Украіны гуляць, бо там забароненыя казіно, гэта яшчэ і беларусы, якія ходзяць, якія падсаджваюцца на гэтую хваробу, якія як наркаманы цягнуць, крадуць дзеля таго, каб згуляць там яшчэ адзін раз, і гэта, канешне, ламае лёсы. Тыя краіны, якія забаранілі казіно ў сябе паўсюль на ўсёй тэрыторыі, яны ведаюць, што робяць, таму што гэта крымінал, гэта гульнямані, і гэта несумленны спосаб абагачэння, гульня на чалавечай слабасці.
Павел, нядаўна ў Фейсбуку вы размясцілі відэаролік дзеля збору сродкаў на выданне Беларусаліму, і там гэткі шчымлівы тэкст, песня: «Дарагія мае чытачы, беларусы, брацішкі і сёстры, я прашу вас усіх памагчы». Я так паглядзеў, там шмат праглядаў, па-моему, каля 3000. А які вынік? Ці гэта неякім чынам папоўніла тую скарбонку, якую неабходна сабраць?
Папоўніла, прычым людзі ахвяруюць не толькі напрамую на талаку, але і сустракаюцца і перадаюць ахвяраванне, кажуць, на рукі. Трэба сказаць, што зараз ужо каля паловы сродкаў сабрана. Ужо. І людзі адгукнуліся. Людзі адгукнуліся, не гледзячы на тое, што я ведаю крызіс. Вось нават тыя 10 рублёў, мінімальнае ахвяраванне, якое там ёсць для людзей, гэта грошы.
Вы публічная асоба, вас многія ведаюць. А ці не прасцей было б звярнуцца да некіх канкрэтных людзей, у канкрэтныя установы, каб сабраць гэтую суму? Ці вы прынцыпова хочаце, каб Беларусалім выдаць талакой на сабраныя народам грошы?
У нейкім сэнсе гэта народны раман. Беларусалім пра беларусаў і для беларусаў. Тым больш, ну тут ужо калі мы збіраем гэтыя грошы, мы пасля раздаем кнігі тым, хто ахвяраваў, гэта ўжо стварае пэўную супольнасць чытачоў адразу. Таму такі спосаб апрабаваны намі з беларускай хрысціянскай азбукай, бачым, ён дае плён, ён дае цэлую супольнасць.
Нядаўна, дарэчы, на сабраныя народам грошы быў выдадзены двухтомнік Уладзіміра Дубоўкі.
Так. І тут я думаю, што народ такім чынам ён аднаўляецца, ён аднаўляе падмуркі, на якіх вырастуць новыя геніі, новыя таленты. Я памятаю, з якой цяжкасцю ішло ў свой час збіранне грошай на кнігу «Сцяна» Васіля Быкава. Тады толькі-толькі мы вылезлі з Савецкага Саюза, прывыклі, што ўсе, ну, дзяржаўныя выдавецтвы выдаюць вядомых аўтараў і пісьменнікаў. Спроба сабраць грошы на народнага пісьменніка праз народ ішла вельмі цяжка. Грошы сабралі, «Сцяна» выйшла. Але з тых пор нацыя спее, нацыя сталее. Тая незалежнасць, хай сабе яна і умоўная, якая ёсць зараз, яна працуе. І ўжо зараз укладваюць не дзясяткі людзей у кніжкі, а сотні людзей.
Як вы прызналіся ў тым самым Фейсбуку, раман пісаўся ажно 12 гадоў. А значыць, і ў той час, калі вы былі і на хіміі, і на сутках, вось ці адбіўся нейкім чынам ваш арыштанцкі, нявольніцкі досвед на старонках Беларусаліму?
Безумоўна. Найперш таму, што турма – гэта месца, дзе ты найбліжэй да Бога. І ў духоўным сэнсе, скажам, нейкія назіранні ці нейкія ісціны, якія адкрываліся там, яны значна больш кшталтаваныя, значна больш прыдатныя для выкладання на паперы, нават структураваныя. У чатырох сценах гэтыя крышталі, як кажуць, яны вырастаюць празрыстымі, значна больш такімі выразнымі. А па-другое, у рамане ёсць шэраг старонак, якія тычацца непасрэдна турмаў. Заканчваецца золак сцэнай у амерыканцы, калі адзін з галоўных герояў трапляе туды пасля падзеяў у Полацку. Падзеі ў Полацку, непагасны свет будуе ў Полацку серыю атракцыёнаў, заснаваных на полацкай гісторыі. гісторыі, ад магічных павільёнаў і бібліятэкі з перавагай расійскай, тэасофскай, эзатэрычнай літаратуры і да ўслаўлення памяці Петра I, напрыклад, які бываў у Полацку, мы памятаем цудоўна беларусы, як ён там бываў. Так вось так, такі такая серыя павільёнаў павінна знакаваць новы этап развіцця непагаснага выкарыстання такой гісторыі Беларусі у сусветным маштабе, заканчваецца пагромам. Заканчваецца пагромам, і адзін з удзельнікаў, праваслаўны анархіст Ян Ясны, трапляе пасля гэтага ў амерыканку.
Вы сказалі, турма гэта тое месца, дзе чалавек бліжэй да Бога. Турма, ну, гэта невыносныя бытавыя ўмовы, гэта вошы, гэта туберкулёзнікі. Гэта Бог ведае, што яшчэ. Чаму ў такой сітуацыі чалавек набліжаецца да Бога?
У Біблії напісана, той, хто пакутуе целам, той перастае грашыць. Як трывога, то да Бога. У нас жа ёсць это вядомае правіла. Турма это адзін з тых станаў нароўні з вайной. Вот калі пачытаць Быкава, там таксама празрыста, ясна, абсалютна бачныя вот пытанні добра і зла. Яны даводзяцца там да такой вастрыні, як адрэзаць. І ў турме тое самае, у турме, што тычыцца маёй духоўнай гісторыі, львіная доля вяршыняў, а можа нават і пераважная частка асабістых духоўных вяршыняў, яна звязаная з адсеткамі і з турмамі.
Турма не сцены, для турмы не камяні сабраны. Мы, это з паэмы Владзіміра Някляева «Турма». У якой ступені беларусы сёння з'яўляюцца камянямі для турмы?
Ведаеце, з беларусам Бог даў вельмі шмат. Это нацыя, якая адна з першых атрымала Біблію на сваёй роднай мове, друкаваную Біблію.
Роўна 500 гадоў таму.
500 гадоў таму. Беларусы гэта нацыя, якая атрымала ізвод законаў, грунтаваных на Біблії, статут Великого князства Литовского. І беларусам вельмі шмат што дадзена. І бел чырвон белы сцяг Христа беларусам дадзены таксама. І гэты народ зараз праходзіць праз такія выпрабаванні, што гэта сапраўды апошняя дыктатура ў Еўропе, што гэта сапраўды краіна турма, чыстенькая, як турма парадачак, таксама як у турме. І я думаю, што гэта зусім не выпадкова, бо там, дзе дзейнічае Бог, то з патройнай сілай дзейнічае д'ябал. Навіта таму беларусы зараз на вастрыі вось гэтай барацьбы. Беларусы на вастрыі гэтай барацьбы, я асабіста адчуваю, у Беларусі значна больш барацьбы паміж Богам і д'яблам, чым Кевіць у Вільні.
Адштурхоўваючыся ад тых падзей, які сёння адбываюцца на Ўкраіне, у Беларусі ідзе большае змаганне.
Думаю, большае змаганне, напруга большая, таму што гістарычна менавіта Беларусь была прычынай паўстання і падзення той самай расійскай імперыі, дзеля якой тут усё адбываецца. Паглядзіце, дзе стваралася тая ж самая РСДРП, паглядзіце, напрыклад, дзе знаходзіўся цар Мікалай II падчас рэвалюцыйных падзей, ён знаходзіўся ў стаўцы ў Магілёве, ў Беларусі быў. Паглядзіце, дзе адбываліся там вырашальныя бітвы ў першай і другой сусветных войнах, усё праз Беларусь ішло. Паглядзіце на тое, дзе аднаўляўся Савецкі Саюз пасля белавежскіх пагадненняў, белавежскіх пагадненняў, таксама ў Беларусі. Саюзнае государства, там і ўсе прамовы пра тое, што трэба аднавіць СССР, это ж таксама Беларусь. І таму я думаю, што ключ як да Украіны, так і да Расіі, ён тут, в Беларусі. Ключ да падзеяў, які разгортваюцца зараз у Ківіці, Маскве, ён тут. І Беларусалім спрабуе, скажам так, эту панораму разгарнуць. Спрабуе паказаць, наколькі важная Беларусь для свету і, канешне ж, для саміх беларусаў.
І хіба апошняе пытанне. Нядаўна кіраўнік Беларусі загадаў аднавіць тураўскі крыж. Ну так, як у свой час быў адноўлены крыж Ефрасінні Полацкай. Ці могуць крыжы муляжы стаць сакральнымі? Гэта ўжо пытанне да вас як да верніка, як да аднаго з кіраўнікоў беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Ну, гэта такі магічны трохі спосаб, які супрацьстаіць хрысціянскай містыцы нават. Та спробуюць, а вот давайте мы там павесім крыжык на грудзі і адразу мы асвецімся, ці мы станем хрысціянамі. Не, зусім не так. Спачатку Бог уваходзіць у сэрца, а вонкавыя рэчы робіцца потым. Як можна аднаўляць крыжы, калі, ну, праводзіцца антыхрысціянская палітыка? Мы кажам таксама і пра церквы, мы кажам таксама, я маю на увазе, пра ўціск пратэстантаў, пра ўціск каталікоў і некаторых праваслаўных нават сённяшняй дзяржавы. Мы кажам пра тое, што ў нас помнікі Леніну да гэтага часу, у нас не даюць перайменаваць вуліцы, названыя імёнамі багаборцаў, правадыроў, якія вынішчалі царкву, вынішчалі вернікаў. У нас лінія Сталіна замест праспекта Скарыны у Менску, праспект Скарыны перайменоўваецца на задворкі сталіцы. Таму, канешне, гэта спроба падмануць Бога, але Бога падмануць немагчыма. Нават людзей такім чынам ужо не падманеш.
Гостем вольнай студыі быў Павел Севярынец, аўтар роману «Беларусалім», на выданне якога распачаты збор сродкаў на краўдфандынгавай пляцоўцы «Талакабай». Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы на наступным тыдні.